Koordinatorê giştiyê Înîsyativa Azadî Adem Özcaner li Komel Kurdaku li Stenbolê ye li ser hewldan û nêrînên vê înîsyativê gotûbêjek pêkanî. Brez Özcaner piştî gotûbêjê ji dengê Amerîka re li ser xebat û amadekariyên înîsyativa azadî yên ku ber bi tevgereke siyasî û partîbûnê ve diçe peyvî. Koordinatorê azadî dibêje mereya siyaseta demokratîk daye berxwe ku em difikirin demên pêş ber bi partîbûnê ve herin. Lê niha em dixwazin bibin tevgereke siyasî.
Diroka berxwedana emîbijin têkoşîna azadiya gelê Kurd Kurdistanê li Bakur zêdetir vekûn zanin ku li ser hêla çepgiran û li ser emîbijin neteve perveran ku meşiya ku ew jî bi şêweyeke emîbijin seküler û laîk hate avakirin dîzankirin. Di heman demê de jî wek şêwe emîbijin wek polîtîka jî ji dema şerê sarma bû. Rê û rêbazên siyasetê, dîzankirina siyasetê ji ber wê jî me ji vê pêvajoyê me hem xwe dûr girt, hem jî me nekarî ku em bibin emîbijin layenek. Ji ber wê jî mixabin hem wek xwe rexnekirin, hem jî emîbijin wek berpirsyariya netevî û dînî, em dixwazin vê misyona xwe ku li ser xwe emîbijin deklere bikin ku bikarin di raya giştî de li gelgelê Kurdistanê van nêrîn û dîtinê xwe li ser emîbijin pirsgirêka doza Kurdistanê em parve bikin. Em dikarin bêjin bi rehetî ku nûtî şûnda û taybe jî emîbijin salî 2017 bi rastî siyaseta demokratîk di nav Kurdan de pêş ve çû hereketa Kurdî normalîze bû îdî bi rêv rêbazên siyaseta demokratîk xwe diceribîne. Lê mixabin tevî wan hemû hewildanan neticeyek wisa me negirtiye ku emîbêjin hereketa Kurdistanê doza Kurdistanê ser bikeve û bikare ji xwe re statuyekî li ser maf û azadîn demokratîk netevî bikare ava bike.
Birêz Özcaner dide zanîn ew ê biryara tevgerbûnê piştî kongra xwe ya ku li meha Îlonê pêk tê bidin.
Pêvajoya ku îro îdî me dest pê kirin ne tenê pêkanîna mesûliyeta emîbêjin îslamî û însanî û kurdiye. Di heman demê de ew mesûliyeteke medeniye ji ber wê jî divê em wek hereketên siyasî jî em xwe organîze bikin ve rêkûpêk bikin, bikarin guherînên di rojhilata navîn taybet li Kurdistanê divê em jî bikarin rengê xwe dengê xwe bidin vê pêvajoyê. Ji ber wê jî heger ku rêxistin bûyîna me îro her çi qas di asta emîbêjin înîsyatîfê dabêjî, lê demek nêz da jî ku wek emîbêjin rêveberiya me biryar daye ku Îlonê em ê wek hereket jî karû xebatê xwe di astek din da, astek bilindtir de em ê bimeşînin. Helbet me rêya siyaseta demokratîk ji ber ku me ecibandiye û rêya siyaseta demokratîk jî li Tirkiyê û emîbêjin li Kurdistanê bi şikleke emîbêjin partî bûyînê tê meşandin. Ji ber wê jî û şert û mercên Kurdistanê ihtiyacên me ên emîbêjin alîn îslamî û konjonktür heger ku destûr derfet bide û di heman damê de em jî ihtiyac bibînin li gor derfetên xwe em ê helbet rêxistina xwe ber bi partîbûnê ve bibin û bibin partî.
Adem Özcaner bibîrdixe ji ber ku ew dixwazin bi misyon û berpirsyarî karê xwe bikin, naxwazin bêyî kamilbûna şert û mercan bibin partiyeke siyasî. Ew konsept û nêrîna înîsyatîfa azadî ji yên partî û dezgehên heyiyên Kurdan cuda dinirxîne. Û dibêje li gel vê jî em dikarin li ser xalên hevbeş wekî eniyekê li nav hêzên Kurdistanî cî bisînin.
Xebat û an jî organîze bûyîna emîbêjin siyasî di sihayekî de heman sihayê de naqewime. Yanî ya me zêde zêde cudaye. Ji ber wê jî her çi qas em hemû jî Kurdin Kurdistanî ne, pêşeroja me jî girêdayî hewe divê em bi hew re jî hereket bikin û heta mümkün bikû em bi hew re cepheyan jî ava bikin. Lê derketina me xwedî konsept bûyîn yan jî ew konsepta ku emê pêşkêşî gel bikin ne li girêdayî emîbêjin guherînên herêmî an jî yên partiyên Kurdan e, li ser wan e, li der vey wan e. Ji xwe heger ku li der vey wan nebe, helbet guherînên ku di nav partiyên Kurdan da çêbin divê em jî wan vek alternatîfê nû binirxînin. Lê em vek alternatîfê nû nanirxînin, em vek guherînên nû dinirxînin ku di nav partî û layenên Kurdan ên seküler de diqewimin dibînin. Helbet em hin aliyan pişgiriya vê guherînê dikin, hin pişgiriyên meşru û emîbêjin ber bi başî ve diçin hene. Lê hin guherîn hene ku yan jî hin emîbêjin tercihên nû ku hene, ew jî bi rastî me bi ber bi endişeyê ve dibe ku ew endişe jî meslihetên me yên millî ne. Dema ku guherînek tercihek yan jî rê rêbazek siyasî a ku nû tê ecibandin heger ku meslihetê Kurdan pêş ve nebe ku emîbêjin ji bo Kurda pêşerojê deriyekî ve neke, bi rastî hem wan hem me hemûyan dê bêxetelikî xeterê. Ji ber wê jî bi awayek rexnevarî em wan hewildanên nû em dişopînin. Helbet em ê wan jî zeafiyetê wan ji xwe ra bikin hêz, avantajê wan ra jî em ê bi tifaq em ê textîr bikin.
کوردیناتور گشتی اینسیاتیف آزادی دست نشاندکه جبر هن حزرین نتوی و نیرین جدا اینسیاتیف آوان دو کنگرا اسلاما دموکراتیک دکو دو اکشمل آمده انجام دایه جی نگرتیه. لی دی ساجی هن حوال انوان تیده بشتار بونه. صالح توران، دنگی امریکا، استانبول.